aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjoj emisiji Aktuelnosti Radija Republike Srpske donosimo ove teme. Opozicija će održati najavljeni protest 14. maja u Banja Luci, iako im nadležne institucije ne odobre lokaciju za održavanje ovog skupa. Predstavnici organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata uputit će apel predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i predsjedniku SDS-a Mladinu Bosiću da 14. maja u Banja Luci ne budu održani protesti jer su to u ovom trenutku okupljanja vrlo visokog rizika. Boračka organizacija Republike Srpske ne učestvuje u organizaciji protesta ni u organizaciji mitinga koji je najavljen za 14. maj, rekao je danas predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Duško Miletić. Danas govorimo i o zapošljavanju boračkih kategorija, ali i o odluci vlade Republike Srpske u vezi sa brojem redovnih i vanrednih studenata na javnim visokoškolskim ustanovama u akademskoj 2016-2017. godini. Ovo su samo neke teme koje smo odabrali za današnju emisiju. Sa vama su danas tonski realizator Želimir Ćorković i vaš domaćin u studiju Aleksandar Javorac.
Thank you.
Opozicija će održati najavljeni protest 14. maja u Banja Luci, iako im nadležne institucije ne odobre lokaciju za održavanje ovog skupa. Ovo su danas sa Trga Krajine, gdje je opozicija počela promociju protesta, poručili predsjednik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić i potpredsjednik Partije demokratskog progresa Igor Crnadak. Oni su odbacili tvrdnje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da najavljeni protest opozicije podržavaju Turska i Velika Britanija.
Predsjednik Republike Srpske i SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da će Republika Srpska 14. maja pokazati puni demokratski kapacitet jer će se istovremeno na dva mjesta iskazati različite političke poruke. Dodik je rekao da se mitingom Srcem za Srpsku želi samo istaći izdajnička politika pojedinaca koji djeluju u okviru stranaka u vlasti na nivou BiH, a ne cijelog njegovog članstva, i pozvao pojedince koji se ne slažu sa politikom tih partija da se pridruže mitingu.
Naše informacije govore da iza mitinga koji organizuje opozicija stoje stranci. Nedavno grupa Britanaca je učestvovala u radu njihovog stranačkog organa. A ono što sigurno danas mogu da vam potvrdim i da kažem, da su prihvatili ponudu Bakira i Zedbegovića da se pomogne tim mitinzima i narod će moći da vide na koji način se to manifestuje. Informacije kojim ja sad ovdje raspolažem jeste to da su čak iz Turske nekoliko ljudi ponudilo svoje usluge za pomoć ovom mitingu Savez za promjenu.
Čavić i Crnadak odbacili su tvrdnje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da za protest opozicije usluge nude Turska i Velika Britanija. Za odluku svakog pojedinca Crnadak sugeriše.
Evo ja pozivam narod da ne vjeruje ni jednoj ni drugoj strani, nego samo da sam razmisli.
Opozicija ne odustaje od protesta. Predsjednik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić kaže da će protest biti održan, iako opozicija još nije dobila zvaničnu dozvolu od gradskih vlasti za odobrenje lokacije za održavanje protesta.
Oni moraju da znaju da smo mi sve uradili u skladu sa zakonom i da očekujemo od njih pozitivan odgovor. Ustavno pravo svih građana u Republici Srpskoj je da mogu da organizuju javne skupove. Mi ćemo se ponašati u skladu sa zakonom i javni skup će biti.
Iz opozicije poručuju da će na protestima učestvovati i mnoge nevladine organizacije, te da će od danas do 14. maja opozicija na više lokacija u Banja Luci promovisati protestno okupljanje. Potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak o protestu opozicije kaže.
Ovaj protest je u stvari jedna borba za poštenu, uspješnu i pristojnu Republiku Srpsku. Ali ja sam uvjeren da ćemo mi demonstrirati jedan miran način, pokazati jedan miran način iskazivanja našeg stava da ovo više ovako jednostavno u Republici Srpskoj ne može.
Predsjednik Demokratskog narodnog saveza Marko Pavić izjavio je danas da očekuje da iz protesta i mitinga pouku izvuku političke stranke u vlasti i u Republici Srpskoj i u BiH kako bi zadovoljili što više zahtjeva u interesu građana.
Očekujem razum i na protestima i na mitingu, i to razum i politički vođa i razum naših građana, da neće dozvoliti da dođe do bilo kakvih nereda, da će svako slobodno iskazati svoju volju, što je demokratsko i legitimno pravo, da će se poslije toga razići.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ranije je rekao da očekuje od svih građana da se ponašaju mirno i dostojanstveno i naglasio da će se MUP Republike Srpske pobrinuti za bezbjednost svih, ali da se neće tolerisati narušavanje javnog reda i mira.
Predstavnici organizacija proisteklih iz odbrambeno otadžbinskog rata uputiće apel predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i predsjedniku SDS-a Mladenu Bosiću da 14. maja u Banja Luci ne budu održani protesti jer su to u ovom trenutku okupljanja vrlo visokog rizika. Predsjednik Republičke organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović rekao je nakon sastanka sa ministrom unutrašnjih poslova Draganom Lukačem da učesnici današnjeg sastanka traže da ukoliko protesti budu održani, organizatori preuzmu odgovornost i da skupovi proteknu u miru bez incidenata i provokacija te ljudske i materijalne štete.
Imajući u vidu osjetljivosti političko-bezbednostne situacije u Bosni i Hercegovini pa i u Republici Srpskoj, a posebno okruženja, a naročito oni koji upravo insistiraju na tome da se ovakvi oblici održe u Banja Luci. Drugi je zaključak, ako već održe, da preuzmu svu odgovornost, da se ne desi nikakav incident, da ne bude provokacija međusobni, a posebno fizički i materijalni šteta. I treće, mi dajemo apsolutnu podršku Ministarstvu unutrašnjih poslova i svim institucijama da ovo sprovedu i da spriječe eventualnih incidenata i da nema šetnje.
Svakako su izrazili svoju zabrinutost zbog tih protesta iz razloga što se boje određenih sukoba da bi pojedinci ili neke organizacije mogli da zloupotrebe takav sukob i da nanesu veliku štetu Republici Srpskoj. Razumljivo je da organizacije proistekle iz odbrambeno-otadžbinskog rata na prvom mjestu razmišljaju o Republici Srpskoj jer su podnijeli najviše i najveće žrtve u stvaranju Republike Srpske. Oni će svakako svoje poruke poslati političarima i organizatorima ovakvih skupova.
Predsjednik Udruženja veterana Republike Srpske Duško Vukotić smatra da bi najbolje bilo da se lideri SNSD-a i SDS-a Milorad Dodik i Mladen Bosić sastanu, razgovaraju i otkažu najavljeni protest i miting.
Mi odavde šaljemo jasnu poruku da bi bilo dobro da sjednu još uvijek u ova tri dana i Dodik i Bosić i da se dogovore da se odlože oba protesta, jer smatramo da su to okupljanje u ovom trenutku vrlo visokog rizika. Ako već i ostanu pri tome moraju znati da mi koji smo danas ovdje, javnost mora da zna da smo mi na strani Republike Srpske. Dakle, mi ovdje se ne svrstavamo u političke blokove, nego smo na strani Republike Srpske i upravo zbog odgovornosti za Republiku Srpsku mi smo se danas sastali i njih molimo, kao što postoji odgovornost u ratu, tako postoji odgovornost u miru. U miru odgovornost za Republiku Srpsku je na njima i oni moraju dobro da vode računa kako i da li mogu kontrolisati svoje pristalice, svoje partijske vojske da se ne sukobe.
Boračka organizacija Republike Srpske ne učestvuje u organizaciji protesta, niti učestvuje u organizaciji mitinga koji su najavljeni za 14. maj, rekao je danas predsjednik predsjedništva ove organizacije Duško Miletić. On je istakao da će se organi Borsa sutra obratiti saopštenjem za javnost povodom najavljenih protesta.
Boračka organizacija Republike Srpske ne učestvuje u organizaciji ovih okupljanja. Nas u Boračkoj organizaciji Republike Srpske dokle ove izjave niko nije zvao od političkih stranaka, ni jedne ni druge strane. Nažalost, vidjeli ste da postoje dvije strane, podjele i tako dalje. Ono što vam mogu reći da u boračkoj organizaciji nema podjele, apsolutno ni jedan jedini glas protiv nije bio na ovoj tački dnevnog reda. Dakle, apsolutno jedinstvo.
tek rođene zore. Sve mi svilen i plav ko krv princa. Plavi vojnik na putu do sunca. Za nadom jaše na plavoj ptici. Čujem tišinu, oko mene su krici.
U nastavku suđenja ratnom komandantu takozvane armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću i pripadniku te vojske Sabahudinu Muhiću za zločine nad srpskim zarobljenicima na području Srebrenice u julu 1992. godine svjedočila je Jelica Ilić. Jelica Ilić je supruga Slobodana Ilića, jednog od tri ubijena srpska zarobljenika za čije ubistvo se terete Orić i Muhić, izvještava Radan Škipina.
Vidno narušenog zdravlja, uslijed preživljenih ratnih trauma, Jelica Ilić, prosvjetni radnik u penziji, odazvala se pozivu suda BiH i kao svjedok se pojavila na današnjem ročištu. Odgovorila je na pitanja tužioca Miroslava Janjića u veze sa sudbinom njenog supruga Slobodana Ilića, predratnog sudije Osnovnog suda u Srebrenici, koga su muslimanske snage zajedno sa drugim zarobljenim pripadnicima Vojske Republike Srpske likvidirale u junu 1992. godine u srebreničkim selima Zalazije, Lolići i Kunjerac. Ilićeva je rekla da je sa mužem i dva sina početkom ratnih dešavanja morala napustiti Srebrenicu i preseliti se u Bratunac. Slobodan je ostao u Bratuncu da radi u sudu za prekršaje, ali je ubrzo mobilizovan u vojsku, a ja sam sa djecom otišao u Šabac, kazala Ilićeva. Supruga je zadnji put vidjela sredinom juna 1992. godine u Bratuncu. Bio je neobrijan i djelovao je iscrpljeno. Rekao je da su svi iz njegovog sela otišli u Zalazije gdje su im porodične kuće, te da je i on tako uradio. 12. jula 1992. obaviještena sam da se u Zalaziju desio pokolj, ispričala je Jelica Ilić. Posmrtni ostaci njenog muža nađeni su naknadno na smetlištu u Zalaziju. Njen sin je uspio da na osnovu burme na ruci identifikuje oca koji je skupa sa ostalim ubijenim civilima i borcima sahranjen 12. jula 2012. godine na gradskom groblju u Bratuncu. Ne mrzim nikoga, ali tražim pravednu kaznu za odgovorne za ova ubistva, rekla je na kraju svjedočenja Jelica Ilić. Među brojnim Orićevim pristalicama koji od početka prisustvuju ovom suđenju, čuo se podsmijeh i pogrdna dobacivanja u vezi sa zdravljem svjedokinje i kredibiliteta svjedoka koji predlaže tužilaštvo BiH. Tužilac obavijestio sud da je odustao od saslušanja za danas najavljenog svjedoka Taiba Delimustafića. Nastavak suđenja Oriću i Muhiću zakazan je za 31. maj.
U nastavku današnje emisije govorimo o uticaju velikih sila na Balkanu, a posebno Turske u Bosni i Hercegovini i Srbiji. O tome je u Beogradu sa članom Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta Srbije Draganom Đukanovićem razgovarala Marica Lalović.
Gospodine Đukanoviću, prostor Balkana je oduvijek bio mjesto sukoba interesa velikih sila i mjesto borbe za uticaj. Tokom takozvanog hladnog rata i podjela sfere uticaja, to je bilo posebno izraženo. Međutim, danas se čini da je mnogo veći broj zemalja, ako možemo da kažemo, zainteresovanih za ostvarivanje dominacije na Balkanu.
Da, jasno je da se na Balkanu pojavljuju i neki tradicionalni, da kažemo, akteri poput Sjedinjenih Američkih Država, poput Rusije, poput brojnih drugih aktera, a čini se da se s vremena na vrijeme pojavljuju i neki novi akteri. Što se tiče dakle samog Balkana, u posljednje vrijeme možemo vidjeti da se pojavljuju i Kina, recimo, kao jedan od novih aktera, koje je dominantno zainteresovan za privrednu saradnju i obnovu regionalne infrastrukture. Dakle, postoji stalno trvenje različitih aktera oko predominacije u ovom delu Europe.
Među zemljama koje se posebno ističu u želji za dominacijom i za povratom uticaja je u posljednje vrijeme i Turska.
Turska pokušava proteklih 10 godina da aktivnije igra ulogu na Balkanu. Pre svega je to pokušavala zahvaljujući zapravo inicijativi, dve trilateralne inicijative koje su se vodile između Ankare, Beograda i Sarajeva s jedne strane i sa druge strane između Zagreba, Sarajeva i Ankare, gdje je zapravo pokušano da se odnosi na Balkanu dodatno konsoliduju u ovom Dejtonskom četvorouglu, ali očigledno, pošto Turska nije uspjela da na određeni način zadrži neutralnu poziciju u te dve trilateralne inicijative, došlo je do propasti obe. A i čini se da su brojne izjave turskih zvaničnika prilično uvredljive za određene, da kažemo, etničke skupine na Balkanu. To posebno bih istakao izjavu Erdogana koji je posjetio Kosovo kada je rekao da je Kosovo Turska i tako dalje. Dakle, često su se pojavljivale te nekakve vrste verbalnih ispada koje zapravo pokazuju jednu prirodu druge spoljne politike Turske u odnosu na ono što ona pokušava da se promoviše kao neutralni akter, kao neutralni neki širi akter u regionu Zapadnog Balkana.
Jedna od takvih izjava je izjava odlazećeg turskog premijera Ahmeta Davutoglu, a neki dan u Banja Luci, na otvaranju obnovljene džamije Ferhadija, kada je rekao da su Turci tu uvijek bili, da su danas i da će uvijek biti. Da li mislite da je to samo izjava zbog toga što to želi da čuje lokalno bošnjačko stanovništvo, domaće biračko tijelo ili ona govori više?
Turska se je jedno duže vrijeme paternalistički postavlja prema bošnjačkom etničkom korpusu i prema albanskom, da kažem, na korpusu na Balkanu, i to nešto što možemo konstatovati jedan duži niz godina. Ovu izjavu svako ko suštinski poznaje etnogenezu zapravo bošnjačkog etničkog korpusa zna da je on izdiferenciran u odnosu na turski identitet i da je zapravo nastao kao antipod o toj okupaciji, osmanskoj okupaciji Bosne i Hercegovine. Međutim, ova izjava je samo jedna u nizu koja dodatno podhranjuje nekakve vrste ambicija radikalnijih krugova unutar bošnjačkog korpusa. Ja bih posjetio i na izjavu koju je Davutoglu isto rekao da mu je Alija Izetbegović ostavio Bosnu i Hercegovinu u amanet, kao da je reč o nekakvom predmetu ili nečemu, a ne o jednoj državi koja ima tri konstitutivna naroda unutar sebe i koja je po mnogim obeležjima prilično složena. Dakle, ovakva vrsta izjava gde Turska zapravo pokušava da se dodatno zaštitnički postavi spram bošnjačkog etničkog korpusa, nažalost, neće doprineti onome čemu se nadam da svi u regionu teže, a to je unutrašnja konsolidacija prilika u BiH.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zatražio je od člana predsjedništva u Bosne i Hercegovine, srpskog člana, gospodina Ivanića, da se uputi procesna nota Turskoj, da se Turska ogradi od jedne takve izjave. Da li mislite da do toga može doći, s obzirom na evo pomenuli ste i te neke izjave iz prethodnog perioda?
Pa s obzirom na te brojne izjave iz ranijeg razdoblja, ne verujem da će se Turska ograditi u bilo kom smislu od ovih izjava, posebno imajući u vidu da je premijer Davutoglu trenutno u nekoj vrsti tehničkog mandata. Tako da ne mislim da će do toga doći, premda bi bilo veoma dobro da Turska suštinski, da kažemo, pokuša da redefiniše svoju spoljnu politiku prema Balkanu i u tom smislu vrednosno neutralnijim učini odnos i prema Beogradu, Podgorici, Skoplju i drugim, da kažemo, drugim vladama u regionu.
S jedne strane, svjedoci smo tih pretencioznih izjava Turske prema Balkanu, posebno prema Bosni i Hercegovini, a sa druge strane, iz određenog bošnjačkog dijela dolaze izjave u kojima se kaže da je to samo deklarativno, verbalno, jer Turska mnogo više investira i privredno sarađuje, na primjer, sa Hrvatskom ili sa Srbijom, nego sa Bosnom i Hercegovinom. Kako to dvoje dovodite u vezu? S jedne strane, taj ekonomski uticaj, a sa druge strane, tu političku intervenciju.
Pa taj pokušaj političkog uticaja na Balkanu, koji Turska evidentno, dakle, proteklih desetak godina pokušava, čini mi se da ne korespondira sa nivom obećanih investicija. Mi smo imali i u Srbiji veliki broj obećanih investicija od Turske i tako dalje. I u Bosni i Hercegovini je situacija slična. Dakle, reč je zaista o pokušaju pre svega dominantnog političkog uticaja na bošnjačke i albanske političke aktere na Balkanu i pokušaj da se te zapravo države više okrenu ka zvaničnoj Ankari. Mislim da je to nekako sasvim evidentno, a opet sa druge strane što se tiče stranih direktnih investicija, ničim ne možemo potkrijepiti činjenicu da one rastu i ničim zapravo ne možemo potvrditi da to korespondira sa pokušajem uspostave jednog novog, jačeg uticaja Turske u regionu. No, često se dešava kod nas u regiji da se pojavljuju ti akteri koji i najavljuju različite investicije i tako dalje, i koji se također paternalistički postavi možda prema nekim drugim narodima, etičkim zajednicama, ali od toga u suštini ne bude ništa.
Ko, kako i na koji način može da, hajde da upotrebim taj termin, zaustavi takvu najezdu verbalnih incidenata na prostoru Balkana koji samo dovode do podgrijavanja nekih tenzija koje zaista nikome nisu potrebne?
Pa, nažalost, ne mislim da će doći do prekida takve vrste verbalnih i provokacija i izjava. Jel? Čini se da će se naprotiv one u nekakvoj perspektivi verovatno dodatno pojavljivati od strane Ankare. Kažem, često se dešava da su te izjave prilično nediplomatske i prilično neprimerene, a u jednom regionu koji dalje prilično opterećen posljedicama i oružanih sukoba i ratova koji su se vodili. Tako da, zaista jedino što bi moglo realno da se očekuje jeste promjena spoljno-političkog kursa prema Balkanu, gde se on neće videti kao sfera potencijalnog širenja interesa, vlastitog interesa, već naprotiv kao jedan region gde bi Turska trebala da se izdigne iznad tih nekih uskih interesa i da pokuša da stvarno utiče na regionalnu bezbednost i stabilnost u ovom delu Evrope.
Gospodine Đukanoviću, hvala vam na razgovor za Radio Republike Srpske.
Hvala i vama.
oči koje znaju moje tajne sve, moje tuge sve i moje nemire. Ona ima ruke i u njima se mir čitavi, u tom zagrljaju mogu umrijeti, u tom zagrljaju mogu umrijeti. Bože, meni tako malo treba ispod ovog svetog neba, topla postelja i njena oka dva. Šalji anđele čuvare svoje, jer je duša duše moje, brani je od zla. Bože, kad ne mogu ja, oh, 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 kad ne mogu ja, Bože, brani je od zla. Ona ima usne i na njima okus trešnja, koje niko ne zna ljubit kao ja, koje niko ne zna ljubit kao ja. Bože, meni tako malo treba ispod ovog svetog neba, topla postelja i njena oka dva. Šalji anđele čuvare svoje, jer je duša duše moje, brani je od zla. Bože, kad ne mogu ja, oh, 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 kad ne mogu ja, Bože, brani je od zla. Topla postelja i njena oka dva. Šalji anđele čuvare svoje, jer je duša duše moje, brani je od zla. Bože, kad ne mogu ja, Bože, Bože, brani je od zla. Bože, brani je od zla.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović izjavio je da će realizacijom akcionog plana zapošljavanja za ovu godinu biti utrošeno oko 15 miliona maraka. Savanović je istakao da će ovim planom biti zaposleno više od 3245 ljudi. Na sjednici predsjedništva boračke organizacije Republike Srpske, koja je održana u Banja Luci, usvojene su konkretne mjere za zapošljavanje boračkih kategorija. Prema riječima predsjednika predsjedništva boračke organizacije Duška Miletića, usvojene mjere ova organizacija će narednih dana dostaviti Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite.
Mi smo ovdje predvidjeli izmjene zakonske regulative. Suština Zakon o pravima boraca i Zakon o posrednom zapošljavanju nisu usaglašeni, da u Zakonu o pravima boraca postoji prioritet pod jednakim uslovima, u Zakonu o posrednom zapošljavanju ne postoji i onda se poslodavci uglavnom drže Zakona o posrednom zapošljavanju i primaju koga hoće. Boračka organizacija je predvidjela stimulaciju kod zapošljavanja. Ona se odnosi i na subvencije dijela doprinosa na platu Ovim bi se postigao cilj da pripadnik boračke populacije, porodice poginulih ratnih vojnih invalida ili borca, bude jeftiniji na tržištu radne snage od ostalih. Tako što bi poslodavac imao manju uplatu doprinosa za njih, za koje članove ove populacije u odnosu na ostale. Također smo predložili uplatu doprinosa na staž priznat po osnovu učešća u ratu, uplata sukcesivno licima kojima nedostaje godina dvije ili više za odlazak u penziju. Predlažemo da se putem Zavoda za zapošljavanje i opštinskih i gradskih agencija za privredni razvoj izrade biznis planovi za članove ove populacije koji se javljaju za samozapošljavanje. Također predlažemo obuku i osposobljavanje, prekvalifikaciju, subvenciju pri registraciji preduzetničke djelatnosti, poreske olakšice i dodjelu sredstava koju već radi Ministarstvo rada i boračke zaštite putem svog akcionog plana.
Vlada Republike Srpske donijela je 5. maja odluku o broju redovnih i vanrednih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2016-2017. Godini na javnim visokoškolskim ustanovama Republike Srpske. Ovom odlukom utvrđeno je da u prvu godinu prvog ciklusa studija bude upisano 6.595 redovnih i vanrednih studenata, a na prvu godinu drugog ciklusa 2563 redovna i vanredna studenta. Vlada je donijela i odluku da se ograniče upisne kvote na svim privatnim fakultetima za narednu akademsku godinu, za čije je sprovođenje zaduženo Ministarstvo prosvete i kulture. O ciljevima upisne politike na javnim visokoškolskim ustanovama, promjenama u odnosu na prethodne godine i načinu sprovođenja ograničavanja upisne kvote na privatnim fakultetima, gostujući u našoj emisiji Zajednički talas, govorio je ministar prosvete i kulture Dane Malešević. Prilog pripremio Darko Šavija.
Na Univerzitetu u Banja Luci ove godine planirano je da se upiše 3331 student, a na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 2924 studenta. Ove godine Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske uradilo je brojne korekcije broja studenata za upis koji su predložili javni univerziteti i to smanjujući broj studenata čije školovanje se finansira iz budžeta. Jedini studijski programi gdje je uvećan broj studenata koji se školuju iz budžeta u odnosu na prijedlog univerziteta jesu studijski programi matematike i informatike i fizike u Banja Luci, odnosno matematike i fizike i matematike i računarstva u Istočnom Sarajevu. Ovi studijski programi definisani su kao deficitarni, te za studente koji ih upišu obezbijeđena finansijska pomoć, rekao je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević, objašnjavajući da su ovakve odluke dio obrazovne politike usklađene sa realnim potrebama tržišta rada.
Moramo početi voditi računa o tome gdje i mogu li se mladi zapošljavati i morat ćemo i dalje nastaviti sa restriktivnom politikom upisa kad su u pitanju neki studijski programi i narednih godina osluškujući i privredu, ali i van privredu gdje se ti svršeni studenti ili studenti koji završe visoko obrazovanje mogu da zaposle.
Vlada Republike Srpske zadužila je Ministarstvo prosvjete i kulture da ograniči upisne kvote na privatnim visokoškolskim ustanovama u skladu sa zakonskim propisima kojima se utvrđuju uslovi za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i to prema kadrovskim, prostorno i materijalno-tehničkim uslovima. Ovi koraci zajedno sa određenim odredbama nacrta novog zakona o visokom obrazovanju, kao što je da penzionisani profesori susjednih država neće moći da rade u Republici Srpskoj, doprinijeće poboljšanju kvaliteta visokog obrazovanja i omogućiti mladim stručnjacima da napreduju, rekao je resorni ministar Dane Malešević.
Mislim da i oni to smanjenje broja upisanih studenata na javnim univerzitetima, javnim visokoškolskim ustanovama mora i oni da dijele, mada ovih dana sam čuo razne komentare, ali i vidio natpise u medijima pisanim da će vršiti se određena diskriminacija, da mi to nemamo pravo, da ograničavamo broj upisanih studenata. Ja mislim da država ima pravo da ograničava broj upisanih studenata, jer državi je to poslije u glavu kako te ljude da zapošljava.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske nastavit će uticati na strukturu visokoobrazovnih kadrova u Srpskoj. Ipak, resorni ministar Dane Malešević savjetuje buduće studente da se i oni pri odabiru studija vode potrebama tržišta i mogućnošću lakše zaposlenja u Republici Srpskoj.
Grupa bivših radnika opštine Ugljevik uputila je prijavu nadležnim institucijama u kojoj su iznijeli niz optužbi na nekontrolisano trošenje novca iz opštinskog budžeta, nepotizmu prilikom zapošljavanja kao i privilegijama prilikom javnih nabavki te nenamjenskom trošenju kreditnih sredstava. Načelnik opštine Ugljevik Vasilije Perić ističe da je ova opština najmanje zadužena u Republici Srpskoj, a većina kreditnih sredstava je utrošena na infrastrukturne projekte koji su značajno doprinijeli poboljšanju uslova života u ovoj opštini. Prilog Lidije Bešlić.
U prijavi koju je grupa bivših radnika Skupštine opštine Ugljevik odaslala na nekoliko adresa, navedeno je da je kredit u iznosu od 3 miliona maraka planiran za izgradnju sportske dvorane, rekonstrukciju grijanja, izgradnju puteva, groblja, kružnog toka, pasarele, a da ništa od toga nije izgrađeno. Ističu i da je opština Ugljevik imala negativan revizorski izvještaj za koji niko nije odgovarao. Slobodan Sofić, odbornik SNSD-a, kaže da je od odobijenog kredita čak 2,5 miliona maraka otišlo na pokrivanje deficita u budžetu, ali da ni to nije pomoglo da se u potpunosti izmire ova dugovanja.
Ono što je karakteristično u planu za pokriće deficita iz prethodne godine, iz godine u godinu, revizija je našla da je 3 miliona i 600. Posle toga revizorskog izvještaja je pokrivanje deficita bilo 4.200, pa 4.200 sljedeće godine, pa prošle godine, odnosno 2014. prenešeno u 2015. 3 miliona i 800 hiljada. Znači da se otprilike ni to kreditno zaduženje nije pomoglo.
Da su Ugljeviku često nenamjenski trošena budžetska sredstva, slaže se i odbornik NDP-a Dragan Đokić.
Činjenica da je Ugljeviku ogroman budžet od 50 miliona maraka na 4 godine na jedan mandat i Ugljevik jeste interesantan i siguran da je moglo se više uraditi, a da to nije urađeno.
Načelnik Ugljevika Vasilije Perić ističe da je Ugljevik najmanje zadužena opština koja je kreditno zadužena sa 3,5 miliona maraka na budžet od 12 miliona. Deficit u budžetu trenutno iznosi 3 miliona maraka, naglašava Perić, i da je najveći dio sredstava utrošen za infrastrukturne projekte.
Smo uradili negdje oko 200 km asfaltnih puteva, u proteklom vremenskom periodu uradili smo 10 škola, uradili smo 16 vodovoda, uradili smo novi centar za kulturu, novo obdanište i tako dalje. Pojedinačno mogu se dobiti tačni podaci, dakle, da sad ne izmišljam, da kažem iz glave, da pričam, dakle, mogu se tačno dobiti podaci, tačno po spisku kako je donesena odluka na skupštini su i vršena plaćanja na osnovu ovih kreditnih sredstava.
Načelnik Ugljevika odbacio je optužbe o nepotizmu u opštinskoj upravi, ističući da su svi koji su zaposleni posao dobili u skladu sa zakonom i nakon objavljenih konkursa.
Grad Istočno Sarajevo će u ovoj godini izdvojiti 32.000 maraka za nevladine organizacije. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Samardžija potpisao je ugovore sa predstavnicima 35 nevladinih organizacija i udruženja građana čiji se projekti finansiraju ili sufinansiraju iz gradskog budžeta. Pripremio Milan Stović.
Predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo Miroslav Lučić smatra da je ovo dobar način da grad pomogne rad nevladinih organizacija čija je obaveza da dostave projekte na konkurs kao i financijske izvještaje.
To je oko 30 organizacija, neke su pomognute sa nešto više novca, neke manje, ali gledali smo da one koje su ispunjavale uslove da dobiju dio tih planiranih sredstava. Mi smo opredeljeni da sredstva raspodijeljujemo na osnovu konkursa koje objavljujemo i na osnovu projekata koje nevladine organizacije dostave. Jedan od uslova da se dobiju sredstva za ovu godinu jeste taj da sredstva koja su ranije dobijena budu opravdana na zakonom propisan način.
Dragan Veselinović, rukovodilac plesnog studija Orion Sapala, rekao je da će dodijeljena sredstva ovom studiju omogućiti realizaciju dva projekta. Dane plesa koji će se održati 22. maja i organizaciju prvenstva BiH u modernim plesovima koji će se održati 18. i 19. juna na Palama.
Očekujemo da osvojimo i titulu državnog prvaka u par stilova, u par kategorija. Nadamo se nečemu lijepo, ali poenta prije svega je jedno lijepo druženje, upoznavanje sa drugim plesačima, da lijepo predstavimo našu opštinu Pale, naš grad, klubove koji dolaze iz cijelog prostora BiH.
Predsjednik Omladinskog savjeta Istočna Iliđa Jovana Beribaka kaže da će dodijeljenim sredstvima realizovati projekte kojim će pomoći održavanje nastave u gimnaziji Srednjoškolskom centru Istočna Iliđa.
Naš projekat je zamišljen tako da doniramo određena sredstva za odvijanje nastave javne ustanove Srednjoškolske centar Istočna Iliđa, konkretno za odvijanje nastave iz medicinske grupe predmeta, za nastavu fizičkog vaspitanja i za strane jezike.
Gradske vlasti ističu da do sada nije bilo zloupotreba u dodjeli sredstava nevladinim organizacijama. Dobitnici su obećali da će sredstva biti transparentno utrošena.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo pripremili za današnju emisiju Aktuelnosti Radija Republike Srpske. Sa vama su danas bili tonski realizator Želimir Ćorković i vaš domaćin u studiju Aleksandar Javrac. Prijatno veče, ostanite i dalje uz Radija Republike Srpske, 18 časova su najnovije vijesti.